Jak chce znovu zvolený předseda Pirátů Ivan Bartoš dostat stranu do vlády? Měla by se opozice sjednotit proti Andreji Babišovi a má opozice i Piráti konkrétní řešení problémů této země? O tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je znovu zvolený předseda České pirátské strany, poslanec Ivan Bartoš. Dobrý den, vítejte.
Děkuji za pozvání a zdravím posluchače.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane předsedo, máte další mandát ve vedení Pirátů. Byl jste zvolen na tom sobotním sjezdu v Ostravě a zmínil jste opakovaně v rozhovorech, které jste dával před sjezdem i po sjezdu, že máte ambici být ve vládě, v příští vládě, jako Piráti po volbách 2021. Nestratili byste ale potom ten punc té anti-establishmentové strany nebo té možná trochu protestní strany?
Tak my jsme tu ambici měli už v roce 2017, ale výsledek voleb, kde dominantní bylo hnutí ANO a my jsme měli podmínku, že bychom se neúčastnili vlády, kde by mělo ANO většinu, nebo kde budou problematické osoby, což není jenom současný premiér, tak ta ambice zde již byla. A my jsme za 2 roky ve sněmovně jako strana opět vyrostli, máme 2násobek členů, máme teď zastoupení ve všech patrech politiky, v Evropském parlamentu a samozřejmě a daří se nám řadu věcí prosazovat i z té pozice opozice, konstruktivní, což nebývá úplně zvykem. Ale ty věci důležité, ať je to důchodová reforma, ať jsou to otázky sociálního bydlení nebo vůbec dostupnosti bydlení, tak to prostě jako opoziční strana nemáte příliš šanci prosadit, můžete konfigurovat třeba nějaký vládní návrh, to jistě jde. A takže je logické, že to naše další cesta by měla mířit do vlády.
Čili počítáte s tím, že pokud byste byli ve vládě, takže ztratíte ten punc protestní strany, že prostě začnete být tím establishmentem, budete mít odpovědnost případně za vládu, za správu této země.
Já jsem včera četl takový zajímavý komentář od pana Fendricha, který nám většinou moc nepřeje, bylo to v názorové rubrice.
Vy jste ho sdíleli na Facebooku.
A on říkal, že Piráti nespá prdovateli. A já jsem přesvědčen, že o lidech a o tom, jakým způsobem jako pracují a jak fungují, vypovídají ty činy. A v politice, pak ta reálná politika v exekutivě různých měst nebo třeba v poslanecké sněmovně. A nám se prostě nelíbilo, jak to ty strany vedou, jak to ti politici vedou. Demokratický systém je správný systém, je to nejlepší systém, jaký máme. Takže kdybychom říkali, že Piráti jsou protisystémová strana, my jsme tu nálepku dostali. My prostě chceme, aby politika měla kulturu, aby politici vycházeli z faktů, nedělali populistická gesta a aby představovali vizi, která je dlouhodobá. Ne, na jedno volební období, na 2050, 2060. A to nám chybělo. Takže když je systém špatný, no tak se ho snažíte opravit, jako třeba v tom počítačovém programu, kdy vy se snažíte vychytat ty mouchy, nabídnout ten návrh, vizi, program lepší a to byla vždycky naše cesta, náš cíl. Já si myslím, že držíme dobře kurz a utvrzujeme lidi, kteří nám tu důvěru dali, že to udělali správně.
Tak pravděpodobně nemůžeme předjímat příští sněmovní volby, ale nebudete mít dostatek mandátu na to, abyste sestavili jednobarevnou vládu, ale uvidíme. Každopádně máte nějakou ideální koalici, kterou byste si vy sám osobně představoval, která by byla podle vás nejlepší pro tuto zemi?
No, tak situace na politické scéně je poměrně divoká. A to z toho důvodu, že i díky volebnímu systému vždy ten vítěz voleb dostává ty hlasy jako extra, má více mandátů než ty jiné strany.
Volební systém zvýhodňuje ty větší strany.
My se ho snažíme změnit, já nevím, jestli se to podaří do voleb, také nevím, jestli ústavní soud rozhodne a zruší tu povinnost vlastně sčítání, říká se tomu aditivní klauzule, jedna strana musí mít přes 5% celorepublikově, ovšem 2 strany 10, to teď je stále ústavního soudu už docela dlouho a uvidíme, jaké budou výsledky voleb, které strany se vůbec do sněmovny dostanou. Pro nás si myslím, že je jasné no go nebo nepřekročitelná hranice jednání se stranami, které považujeme za nedemokratické. V tuto chvíli jsou to ve sněmovně projekt Tomia Okamury, SPD a komunisté a zbytek uvidíme, jaká bude situace, protože některé strany...
Čili zbytek je o jednání.
Zbytek je o jednání a my jako jediní vždycky zveřejňujeme tu povolební strategii, té jsme se drželi 2017, když jsme šli jednat o vládě, té jsme se drželi i při zvolení do Evropského parlamentu i v těch největších
ale
městech.
Už jenom pardon, teď to nemáte, takže byste třeba sněl o koalici se Stanem jako s nejpřirozenějším možná partnerem. Ono to tak vypadalo během toho víkendového.
Já jsem
jednání.
Rád, že nám pan předseda Rakušan poslal tu zdravici a my spolupracujeme se všemi stranami a logicky. My jsme od začátku liberální středová strana. A jestli někdo další pasuje do této, řekněme, na pomyslném kompasu politickém, tak je to právě STAN. Z bílé opoziční strany jsou, řekněme, konzervativní, ostatně mají to i jednak ve svém jednání, ale často i v úvodu svých stanov. Je to přirozený partner a já jsem tam slyšel zejména tu výzvu po krajských volbách, pojďte s námi jednat jako s prvními. A když se podíváte do roku 2017 po volbách, tak my jsme skutečně prvně oslovili hnutí STAN, dali jsme jim i nabídku třeba sdílení informací z jednotlivých výborů, protože oni mají méně poslanců, je to pro ně náročné to zvládat, ale pak se objevil Demokratický blok a STAN si tenkrát vybral trochu jinou cestu. Já si myslím, že se to změní.
Chápu to správně, že je vaší ambicí porazit Andreje Babiše, respektive hnutí ANO v příštích volbách?
Tak teď Andrej Babiš se dlouhodobě drží sice kolem 30%, ale ten elektorát se mění. On šel jako strana, která je propodnikatelská, teď dělá takovou politiku, řekněme, spíše sociálně komunistickou. A vy jste se na začátku ptal a já jsem si vzpomněl na takový hezký moment z filmu Hvězdné války. Myslím, že to je druhý díl poslední série, kdy říká jedna pilotka tomu svému přítelovi, že nebojujeme proti těm, které nenávidíme, ale za ty, které milujeme. Já jsem prost nějakých takovýchhlech emocí, ale myslím si, že politická strana poráží vizí, poráží prací. A takové to, spojte se všichni...
Je vaší ambicí vyhrát příští sněmovní volby?
No tak samozřejmě by to bylo super. My máme potenciál kolem 20% a já si nemyslím, že hnutí ANO bude mít v příštích volbách 30%. Na to bude mít vliv nejen ekonomická situace České republiky, ale celé Evropy. Bude zde Brexit, stane se spousta zásadních věcí, ta konjunktura prostě jako cykly v politice nejsou...
Máte, pane předsedo, pardon, ambici vystřídat Andreje Babiše u moci. Chápu to správně.
A tak bude se sestavovat vláda, samozřejmě vláda Andreje Babiše, kterou všichni ho hodnotí jako nehospodárnou a teď opomeňme problémy Andreje Babiše a holdingu Agrofert. Vládu, která nepředstavuje vizi, která drancuje rezervy, ano, kdyby Andrej Babiš nějakým způsobem již teď se takto aktivně nepodílel na vedení české země již nyní, tak by se česká země měla o moc lépe.
No a když tedy takto kriticky mluvíte o Andreji Babišovi a jeho vládě, tak budete mít dostatečnou sílu na to, jako jednotlivé strany Andreje Babiše a hnutí ANO ve volbách porazit? Nebyli byste silnější, pokud byste kandidovali třeba v nějakém větším bloku?
Tohle hodně zaznívá, zejména teda spíše od diskutujících na sociálních sítích, a ono tak přece není. Neznamená, když se ty strany spojí, že dostanou součet všech těch hlasů. Tak to nefunguje. My jsme začali před 10 lety dělat politiku. Když byly u vlády úplně jiné strany a Andrej Babiš tenkrát ještě, a já to řeknu naplno, kšeftoval z politiky těch tehdejších stran, budoval své impérium.
Ostatně to si můžete... důkazy, nebo jaký příklad
tak to si můžete přečíst, ať to byl Permex, ať to byly akvizice těch firm, stačí se podívat na knihy nebo na dokumenty, které popisují historii Andreje Babiše, zejména v podnikatelském prostředí, nejsou to žádné tajné věci, nejsou to žádné věci.
Že on by se vymezil vůči tomu slovu kšeftoval, že by řekl, že byl podnikatelem a že dělal
vše legálně. Podnikatelem, který si dobře rozuměl s politickou garniturou, která mu šla víceméně na ruku. Ale tenkrát byly u moci jiné strany, ať to byla vláda ODS, ať to byla sociální demokracie, pak přišly Věci veřejné, pak to byla vláda, v které byl pan Kalousek, pan Drábek. To nebyly dobré vlády. Ostatně ty umožnili Andrejovi Babišovi svou špatnou politikou nastoupit bez programu, prostě s heslem bude líp a v těch volbách jako být úspěšný, ačkoliv ANO tenkrát nepředstavil vlastně žádný program a jel jenom na obličejích a emocích. Takže pojďme si říct, že my máme program, v některých věcech se shodujeme, například v pohledu na digitalizaci, nízké daně, samozřejmě máme společnou řeč s ODS, ve věci školství nebo dostupnost bydlení samozřejmě nemáme shodu například s ODS, spíše v tu chvíli s tím STANem. Podle mě se koalice dělají po volbách a pokud je zde nějaký prostor na slučování těch stran, já to vidím spíše v té kombinaci Starostové, třeba TOP 09, nebo historicky byl tady ten projekt, který se těsně před volbami teda rozpadl, Starostové KDU ČSL, tam dojde teď ke změně předsedy, takže je těžko předvídat, co se bude dít, ale uvidíme
a uvidíme po krajských volbách. A ti jsou tedy skeptičtí k jakému si spojování se před volbama nebo společnému postupu před volbama?
Tak jednak o tom nerozhoduje předseda v opřípadných
koalicích.
Tak máte
na to názor, předpokládám.
Já si myslím, že naše kandidátky jsou otevřené. Na našich kandidátkách do voleb 2017 kandidovalo třeba 5 pro vzdělání. Evropané.cz. Lidé z jiných politických stran, který v danou chvíli nekandidovali. Já si nemyslím, že k nějakému jakoby slučování za Piráty dojde. Nicméně, jak jsem řekl, na našich kandidátkách kandidovali lidé z jiných politických uskupení a je to možné, máme primární volby.
Vy jste zmínil to, že o tom spojování těch v uvozovkách opozičních stran nebo demokratických stran mluví hlavně diskutující na sociálních sítích, ale o tom mluví například i americký politolog Jascha Mank, který v knize Lid versus demokracie popisuje příčiny úpadku liberální demokracie v řadě evropských a západních zemí a jako recept na tento úpadek a na to, jak porazit populisty, jak on to nazývá, v první řadě konstatuje a upozorňuje na nutnost jednoty právě těch opozičních stran a vnímá to jako nejdůležitější faktor. Tak není to opravdu tak, že pokud chcete odstavit Andreje Babiše od moci, že musíte postupovat jednotně?
A my chceme hlavně prosadit program a změnit směřování České republiky. A tak já zavítám ještě dále, když jste zde hovořil vlastně o té, řekněme, akademické či až vědeckému přístupu. Když se podíváte na antiku, když se svrhával tyran, tak ty, řekněme, historicky kladně hodnocení senátoři se spojili ne s takovými těmi moc kladně hodnocenými politiky, řekněme i s korumpovanými politiky a tvrdili, teď tady nějakého tyrana strhneme, vrátíme sílu tomu senátu a pak se těch, jako, co to s náma teď dělají, s kterými my eticky jako nespolupracujeme, tak se nějakým způsobem jich zbavíme, což se nikdy nestalo. Ty politické strany tady mají nějakou historii, 30-letou historii a ti lidé, kteří v ní figurovali, sedí v Poslanecké sněmovně. Ucházeli by se třeba i v nějakých případech o ministerské posty. Jako my jsme strana, která existuje 10 let, vznikli jsme s jasným programem, že děláme politiku jinak. Do těch stran přicházejí mladí, schopní lidé, nebo jsou tam lidé, kteří nejsou spojeni třeba s politikou ODS v 90. letech. Jako to jsou partneři, my hledáme lidi, kterým se dá věřit. Ovšem ty partaje jako celky prostě stále fungují na nějakých třeba řekněme vazbách těch jejich, nechci říct kmotrů v pozadí, ale lidi, kteří mají negativní vliv na historii České republiky.
Vy jste
republiky.
Například v rozhovoru pro Novinky řekl, my jsme šli do politiky, když byli u vlád ODS, ČSSD a KDU-ČSL a oni neprošli žádnou obrodou. Zůstávají v nich lidé, kvůli kterým jsem šel dělat politiku, protože dělali politiku na sebe a ne politiku, kde je centrem občan. Opravdu tyto strany neprošly obrodou, když se podíváme na jejich vedení, když se podíváme, že v ODS je předsedou Petr Fiala, kterého asi nemůžeme spojovat s tím obdobím před rokem, dejme tomu 2012, když vstoupil do politiky. ČSSD mají nové tváře jako Janu Maláčovou, Tomáše Petříčka, KDU-ČSL stále ještě vede pan Výborný do toho příštího sjezdu. Opravdu je toto vymezování se vůči těmto stranám na místě?
Ale vy jste sám tady jmenoval konkrétní lidi. A já když se podívám, kdo třeba sedí ve sněmovně, a já nechci dělat zbytečně zlou krev, ale podívejte se na krajské třeba kandidátky, které budou představeny. Jsou to lidé, které když si zadáte do Google jejich jména, tak vidíte spoustu kauz ve spoustě různých období. Jako předseda klubu TOP 09 ve sněmovně je stále pan Kalousek. Já se ještě pamatuju, když Pirátům před sněmovnou nadával do kokotu. Když fackoval.
Jenom omlouvám se, prosím, nepoužívejte tyto výrazy.
Počkejte, to použil pan Kalousek, dokonce si pak založil klub, kde to nosili na tričku.
Dobře,
což
mohl
byste
to parafrázovat, nikoliv citovat.
Och, pardon, já se omlouvám, že jsem použil zde slovo.
Omlouvám se posluchačům za tento vulgarismus.
Ano, já jsem citoval pana Kalouska, který s panem Drábkem, že jo, se snažili vyšívat nějakou pseudosociální politiku. Prostě já s těmi lidmi měl problém, byl to můj důvod, proč jsem šel dělat politiku, že se mi tato elitářská politika arogance prostě nelíbila a těžko jako předhledat automaticky nějaký jakoby vztah k té straně, když prostě ty lidé tam stále mají slovo. Ale ve sněmovně vlastně předkládáme návrhy s TOPkou, s ODSkou, s KDU-ČSL, dokonce s vládním ANO. Jako pojďme si říct, že důležité je, kam dostanete tu politiku. Ne, jestli v danou chvíli prostě jste třeba i slepí k nějakým věcem, kvůli kterým vlastně vy jste tu politiku začali dělat. A já si myslím, že ty koalice se dělají po volbách a když se podíváte na Českou republiku, tak ve třech největších městech se Piráti podílejí na vedení, nejenom v Praze, ale ještě v Ostravě a v Brně a pokaždé to je v nějaké jiné koalici a já si myslím, že to bude i na lidech jako říct, hele, podívejte se, tady to dělali dobře a ta politika se skládá ze stran, ale skládá se taky z lidí a to je třeba při sestavování vlády poměrně důležitá věc. A mě zaráží, že ty strany si jako rozdělí ty ministerstva a pak začnou teprve říkat, kdo by jako byl kompetentní k tomu výkonu té funkce ministra. Když se podíváte na současnou dobu, tak velká část vlády neprošla žádnými demokratickými volbami, jsou to lidé, které prostě pan premiér si jaksi vytáhl z klobouku.
A to je jeho pravomoc,
to je jeho pravomoc.
Vláda má důvěru
parlamentu. Ale když potom takový člověk na vás křičí v Senátu nebo ve sněmovně a hovoří něco o demokracii a uřvaném Senátu, tak si říkáte, kde se ten člověk vzal?
Předseda Pirátu Ivan Bartoš je dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane předsedo, vaši europoslanci jsou v Evropském parlamentu ve frakci Zelených. Znamená to, že pro vás jako pro Piráty je klíčové to téma ekologie, ochrany životního prostředí?
Je to téma velmi důležité, abych vás chtěl jenom opravit. Naši poslanci jsou ve čtvrté největší frakci, která se jmenuje Greens EFA, European Free Alliance. Takže jsou to zelené strany, strany liberální a menší strany. My jsme tam za tu liberální frakci. Ostatně přirozeným naším frakcí by bylo pravděpodobně spíše ALDE, ale v tom jsou lidé z ANO, pana premiéra Babiša. My jsme taktéž v té naší povolební strategii řekli, že pokud ALDE neprojde nějakou reformou a byla tam i možnost, přicházeli Macronovci.
Dobře, tak zeptám se možná trochu jinak. Když jste zmínil, že se cítíte býti, nebo že jste středovou liberální stranou, tak cítíte se býti i jakýmisi třeba nástupci ve sněmovně strany Zelených?
Tak když bych vzal, kdo jediný nějakým racionálním přístupem přistupuje k zásadním otázkám naší krajiny, v České republice, ale i světově, tak jsou to právě Piráti. My jsme měli heslo v kampani ekologie bez ideologie. My pracujeme s daty, snažíme se mít vždy pro naše rozhodnutí racionální zdůvodnění na základě i třeba mezinárodních zkušeností z oblasti vědy a z realizace. A když vidím jednání ve sněmovně a to může být týkající se energetické koncepce České republiky přes přístup k lesům, tak mi přijde, že jsme jediná strana, která k tomu jako přistupuje tím neindustriálním způsobem, po nás potopa.
Když budeme trochu konkrétnější, včera zasedala opět takzvaná uhelná komise, která má teď vládě připravit 3 scénáře útlumu limitu těžby uhlí, má tam být pomalejší varianta od roku 2045 do roku 2050, střední 35 až 45 a nejrychlejší varianta útlumu těžby uhlí do roku 2035. Kterou variantu vy byste preferoval?
Tak já jsem měl včera docela rušný den, kvůli tomu, že to byl první den po sjezdu, takže jsem výsledky té komise ještě neměl k dispozici studovat, ale setkal jsem se...
Můžeme to dnes v obecné rovině,
samozřejmě
jak to, rychle bychom měli utlumit těžbu uhlí?
No co nejrychleji, ale já jsem se bavil s generálním ředitelem ČEZu a s manažery, byli u nás ve sněmovně někdy, není to ani 3 týdny, mám z toho zápis, může si ho každý přečíst v registru kontaktů a bavili jsme se o plánu, ono to souvisí totiž s uzavíráním hnědouhelných elektráren, oni některé teda nejsou elektrárny už ČEZu, tak já doufám, že tam stát nepůjde třeba panu Tykačovi či jiným na ruku nějakou výjimkou a ten plán, kdyby jsme v roce, a teď abych to střelil od hlavy, nerad bych se objevil na demagog.cz, že si tady vymýšlím, ale ten plán uzavřít postupně všechny hnědouhelné elektrárny je v energetické koncepci vlády, takže no, nemáte-li elektrárny...
Ta nejambicioznější varianta nebo ten nejambicioznější scénář uhelné komise počítá s rokem 2035.
Takže já předpokládám, že v danou chvíli by na českém území v provozu již neměly být žádné hnědouhelné elektrárny.
To byste podpořil, tuto nejambicioznější variantu. Čím potom to uhlí nahradit?
Tak Česká republika má poměrně seskládaný energetický mix. Stále důležitou roli zde hraje jádro. Já jsem trochu jako
skeptický.
Ale stále
i uhlí nějakých 40%, pokud se neplatí.
Ale ano, ale pokud ten plán je splnitelný a je závazný a mě třeba pan ředitel ČEZu potvrdil, že tímto směrem se jde, tak prostě v danou chvíli už ta těžba uhlí by byla maximálně na export, protože prostě nebudou elektrárny, které budou používat. To je ruku v ruce. A ten energetický mix České republiky je postupně vyvážený. Nejsou to jenom ty obnovitelné zdroje, které v tuto chvíli máme. Stále se hovoří o jaderné energii jako důležitou součást součástí toho mixu a já třeba osobně, a já nejsem energetik, ale máme tam třeba Petra Třešňáka v poslanecké sněmovně, který se tomu velmi věnuje i dokonce v té komisi, tak pojďme se bavit, jakým způsobem budeme přistupovat i k jaderné energetice,
zejména jaké generace. A vy jste pro rozšiřování a dostavbu nových jaderných bloků Dukovan i případně Temelína?
Tak mě záleží, jestli teda životnost Dukovan je taková, jak se říká, nebo lze hovořit o prodloužení. Ten tender na dostavbu Temelína se vleče. Mně spíš jde o to, aby jsme, když už něco budeme stavět, ať jsou to jaderné reaktory, řekněme nějaké vyšší třetí, čtvrté generace, kdy prostě nemáte okamžitě zásadní problém řešení uskladnění jaderného odpadu, ale jak říkám, nejsem energetik, máme na to větší experty v Pirátské straně.
A pochopitelně s nima se radíte i na tom, jak by měla vypadat energetická politika této země. Takže principiálně nejste proti dostavbě nových jaderných bloků.
Nejsme, nezavrhujeme jadernou energii tou cestou. Česká republika bez jádra je v tuto chvíli nerealistická.
A pokud se zbavíme uhlí, které tvoří zhruba necelou polovinu našeho energetického mixu, čím to nahradíme?
Jsou to obnovitelné zdroje energie a my se furt tváříme, že tady málo fouká, málo teče voda, není to pravda.
Pan ministr Brabec mluví třeba o tom, že nejsme Německo, nejsme Dánsko, nemůžeme postavit větrníky v moři.
Tak větrníky se staví na kopcích, ale já jsem chtěl říct ještě, samozřejmě jaderná energetika je součástí toho mixu zcela zásadní, ale chtěl jsem říci, já jsem slyšel třeba novoroční projevy a tam se všichni do tato jako environmentální témata otírali, dokonce i pan prezident, podle mě až skoro nezdravě, jako to, že Česká republika v nástupu solárních energií díky prostě prolobované legislativě vytvořila takzvaný solární tunel. Přece neschazuje tu energetiku solární jako takovou. Takže třeba v této oblasti, a tam my jdeme značně vpřed i z návrhy, jsme pro větší liberalizaci těch samostatných domů, kdy skutečně připojovat do sítě budete moc, už teď se to dá, že si koupíte tu stavebnici, oni vám potom certifikují připojení do sítě, má to nějaká pravidla, aby se ta sítě držela stabilní, takže třeba i budování těch autonomních staveb, protože třeba i ta první myšlenka v tom, že budou ty jednotlivé domácnosti, řekněme, částečně nezávislé, jsou prostě, že si koupíte v nějakém, řekněme, supermarketu zaměřeném na zahradu stavbu, prostě solární panely na střechu a částečně si to můžete vyřešit i v rámci vaší domácnosti. A to je ta cesta, liberalizace solární energie na úroveň jednotlivých domů.
A když mluvíte o obnovitelných zdrojích, pane předsedo, tak s Evropskou unií se naše vláda dohodla, že do roku 2030 bychom měli mít poměr 22% tuším obnovitelných zdrojů na energetickém mixu, teď je to nějakých zhruba 15. Je to dostatečný cíl, pokud jste se tady vyslovil, protože do roku 2035 bychom měli upustit od těžby uhlí?
Já skutečně nejsem úplně odborník na energetiku. Asi bych musel tuto věc konzultovat s panem Třešňákem, jestli to je moc nebo málo, to bych střílel skutečně od boku.
Měla by Česká republika přijmout euro?
V tuto chvíli asi proto není žádný racionální důvod, ale my jsme o tom hovořili už před volbami v roce 2017.
Tam na začátku roku 2020.
No tak Česká republika způsobem svého hospodaření, o tom jsme se mohli třeba i teď dočíst nedávno, když Národní rozpočtová rada komentovala hospodaření, tak jestli se nic nestane, nemusí být ani krize, tak 2047 je Česká republika překročí dluhovou bariéru a jde směr Řecko. Já si myslím, že dokavať nemáme třeba ten polštář dluhový a neprojde nějaká zásadní změna v české ekonomice i třeba směrem k příjmům občanů, tak v tuto chvíli je přijetí eura přínosné pro podnikatele, které obchodují s ostatními státy, ale pro občany České republiky by to přínosem nebylo. Nicméně, kdyby došlo k nějakému dělení Evropy, kde by skutečně sešlo na to pendulum Německo-Francie a vznikala by dvourychlostní Evropa, kde by podmínkou pro to být v té rychlejší stopě bylo přijetí eura. A teď já říkám, kdyby tento vývoj takto postupoval, tak by bylo asi na místě o tom uvažovat, protože raději bych byl v rychlé Evropě s Francií a s Německem, než s V4 někde na chvostu, protože tam ty nemají problémy, jenom
čili
které ekonomické, ale
spíše z těch politických důvodů, než z těch ekonomických, přestože třeba průmysl exportéři po euro volají.
Tak to je logické, protože pak nemusí řešit aktuální kurzy.
Právě, ale to, když máme 85% exportu do evropských zemí, více než 2/3 exportu směřuje do eurozóny, 1/3 našeho exportu směřuje do Německa, jsme extrémně otevřenou ekonomikou.
Já s vámi plně souhlasím, akorát kvalita života v dané zemi se fakt neměří výší DPH a mírou exportu a kromě podnikatelů, pro které by to samozřejmě samozřejmě velkých podnikatelů, pro které by to samozřejmě bylo zajímavé a já mám možnost bavit se třeba s lidmi ze Svazu průmyslu a dopravy, kteří hodně lobují za rychlé přijetí eura, tak máme v České republice jako 10 milionů lidí a na ně třeba taky myslet. A jak říkám, pokud by došlo k nějakému štěpení Evropy na rychlou a pomalou, tak a bylo by to podmínkou být v té rychlé vlně, tak bychom o tom měli uvažovat.
Potřebujeme důchodovou reformu?
Jako sůl.
Co udělají Piráti pro to, abychom tady měli nějaký konsenzus napříč politickými stranami?
Tak my se účastníme té komise pro spravedlivé důchody. Dokonce naše některé návrhy tam padají na úrodnou půdu, ale když se dívám na premiéra, který v víkendovém debatě, jedný z nejdůležitějších debat, hovoří o tom, že vlastně neví, proč by potřebovali jsme důchodovou reformu, tak jsem trošku skeptický, že to tato vláda dotáhne. Z opozice se to moc dělat nedá. Ale máme řadu návrhů, které jsme tam navrhli a uplatnili, nicméně není to ta kostra důchodové reformy, to musí udělat vláda. Já vám řeknu namátkou, vláda teďko navrhuje, a to my jsme proti tomu, zvýšit živnostníkům tu povinnou platbu. Jo, ale to i pro živnostníky, kteří jsou třeba v dané době ve ztrátě. Daleko podle mě lepší je nechat ty živnostníky, ať se rozhodnou a aktivně informovat o tom, kolik v danou chvíli mají na svém důchodovém účtu. První věc. Druhá věc. Velmi často se spekuluje na výši odchodu do důchodu. Tam
je dobré, zvyšovali?
Nezvyšovali, ale vy se musíte snažit nebo motivovat lidi a teď ty koeficienty, o kolik víc si vyděláte, když takzvaně přesluhujete, to zní hrozně, jsou velmi nízké, ale člověk, který pracuje a pobírá třeba částečný důchod, už dosáhne toho věku nebo vůbec na ten důchod nenastoupí a stále pracuje, by měl být výrazně více zvýhodněn. Naopak pro ty manuální třeba náročné práce typu horník by ten zaměstnavatel, protože ten člověk půjde do důchodu dřív, měl možná za něj odvádět více peněz. A poslední dvě věci k tomu, k té reformě.
Ale jenom prosím, velice
důležitý pilíř je bydlení. Když lidé mají kde bydlet ve vlastním, Belgie tomu říká čtvrtý důchodový pilíř, je to největší náklad seniorů je za bydlení. Takže vlastně tlakem na to, aby lidé měli možnost si pořizovat bydlení, vyřešíte jejich situaci ve stáří. A mít ekonomiku, která má výraznou přidanou hodnotu, nemít tu levnou ekonomiku, která pak produkuje více peněz, lidé berou více platů, vyšší platy a mají vyšší důchody.
Říká předseda Pirátů Ivan Bartoš. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Ještě dodám, že audiozáznam i videozáznam tohoto rozhovoru najdete na webu plusrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.